se se mnou proti proudu řeky času. Zpět do dob, kdy světu vládly rozmarní a mocní bohové. Do dávných časů, kdy panovali krutí a malicherní králové, zemi obývaly bájné bytosti a děsivé nestvůry a kráčeli po ní stateční hrdinové. Zpět do věků, kdy se rodily mýty a legendy. Epizoda 4. Maui, hrdina a polobůh Polynésie a Nového Zélandu. Ahoj, zdravím všechny. Já jsem Mýtofilka a vítám vás u mého podcastu Lety mytickými světy, v němž rozebírám mýty, báje, pověsti a legendy z celého světa. Na zoubek se tady dívám jak notoricky známým příběhům a jejich hrdinům, tak i těm méně známým. V minulém a tedy třetím díle podcastu Lety mytickými světy jsme zavítali na mrazivý sever a představili si v něm asi jednu z nejveselějších severských bájí, píseň o Trýmovi. V níž se musel bůh hromu Thor vypravit do země obrů v převleku za sličnou nevěstu, aby získal zpět své ukradené kladivo Mjölnir. Jako jeho služebná a družička v jedné osobě mu u toho neasistoval nikdo menší než bůh podvodu, klamu a falše Loki. A protože na severu je navzdory medovině tekoucí proudem pořádná zima, zaletíme se dnes malinko ohřát. Vybereme si k tomu pořádnou exotiku. Ostrovy s nádhernými písčitými plážemi, omývané vlnami tichého oceánu. Ano, dnes nás čeká Polynésie a její zřejmě největší lidový hrdina, polobůh a čtverák v jedné osobě. Je to postava známá natolik, že se jí podařilo proniknout i do řad hrdinů disneyovských animáků. Dnes si budeme povídat o Mauim. Tento čtvrtý díl nás zavane do Tichomoří. Protože se jedná o oblast vpravdě na druhém konci světa od nás, myslím, že neuškodí si ji trošku představit. Přece jenom v předchozích třech dílech jsme zavítali do starověkého Babylonu, který se nachází na území dnešního Iráku. Potom jsme navštívili slunné Řecko a minule nás čekala severní Evropa se svými mrazivými vichry a studenými zimami. Takže dnes jsme v největší exotice, kam jsme se dosud s naší mytologickou cestovní kanceláří, když to tak trošku nadneseně nazvu, vydali. Tichý oceán je největším oceánem na Zemi. Má rozlohu 165,25 milionů kilometrů čtverečních, která je větší, než když sečteme veškerou plochu pevniny na naší planetě. Ta má totiž pouhých 148,94 milionů kilometrů čtverečních. Tichý oceán se rozkládá od Arktidy na severu po Antarktidu na jihu a ze strany ohraničen Asií a Austrálií na západě a Severní a Jižní Amerikou na východě. Jeho jméno mu dal portugalský mořeplavec Fernão Magalhães, který se přes něj plavil v roce 1520 na Filipíny. Tato jeho plavba byla nebývale klidná a proto přiřkl oceánu jméno Tichý. V latině pak jeho název zní Mare Pacificum, od čehož se odvozuje jeho anglický název Pacific Ocean a náš počeštěný Pacifický oceán. Jeho jméno je však velmi matoucí, protože tento oceán většinou vůbec klidný ani mírumlovný není. Právě naopak. Často v něm zuří tropické bouře, díky prstenci činných sopek na západě, zvanému Pacifický ohňový kruh, je zde také běžná velká sopečná činnost. Častá jsou zde také podmořská zemětřesení, která mívají za následek tsunami. Takže Magalhães ani netušil, jak se tehdy před 500 lety, když oceán pojmenoval, ve svém odhadu sekl. Tichý oceán drží celou řadu prvenství. Ať už je to největší rozloha z oceánů světa, kterou jsem tu už zmínila, nebo to, že se v něm nachází také nejhlubší místo světa, Mariánský příkop, který má hloubku 10 994 km, čili necelých 11 bez toho kousku. Zlatou příčku drží i co se počtu ostrovů týká. Je jich zde asi 25 tisíc, tedy více než ve všech ostatních oceánech dohromady. Tyto ostrovy můžeme rozdělit do tří hlavních skupin. Mikronésie, Melanésie a Polynésie. A právě do poslední jmenované nás dnešní povídání zanese. Název Polynésie pochází z řeckých slov poly, což znamená mnoho, a nésoi, které znamená ostrovy. Tento subregion Oceánie tvoří více než 1000 ostrovů ve středním a jižním Tichém oceánu, které se nacházejí uvnitř takzvaného polynéského trojúhelníku. Polynésie se rozkládá na téměř 50 milionech čtverečních kilometrů oceánů a přibližně 224 tisíc kilometrů čtverečních z toho je pevnina daných ostrovů. Tento subregion je vymezen na severu Havajskými ostrovy, na jihozápadě Novým Zélandem a Velikonočním ostrovem na jihovýchodě. Polubůh Maui je velmi oblíbeným hrdinou a společnou postavou mýtů prakticky celé ostrovní oblasti Polynésie. Objevuje se tak v celé řadě mytologií z tohoto subregionu, které mezi sebou mají velkou spoustu příbuzností, protože se navzájem ovlivňovaly. Konkrétně se jedná o mytologii maorskou, tedy i mytologii Nového Zélandu, samojskou, tonžskou, tahitskou, mangarevanskou a havajskou. O významu Mauího pro obyvatele této oblasti mluví jistě i to, že jeho jméno nese druhý největší z 8 havajských ostrovů. Aspekty, původ, schopnosti a skutky Mauího se však na jednotlivých skupinách ostrovů oblast od oblasti malinko lišily, takže je nelze shrnout nějak obecně do jednoho dílu. Myslím si, že by to byla velká škoda, protože Maui vyvedl pořádnou spoustu věcí, jak těch hrdinských a lidem prospěšných, tak i těch čtveráckých a trošku zlomyslných. Myslím si proto, že by byla opravdu škoda ho tu odbít jen tak ve stručnosti. Dnes se proto na Mauího podíváme skrze úhel pohledu maorské mytologie a maorské tradice. Zavítáme tedy dnes na ostrovy Nového Zélandu. Nový Zéland, který je dnes i stejnojmenným samostatným státem, tvoří dva velké ostrovy, severní a jižní, a několik menších ostrůvků. Maorsky se Nový Zéland jmenuje Aotearoa, a to znamená v překladu země dlouhého bílého oblaku. Myslím, že to je docela hezký poetický název. Ostrovy Nového Zélandu objevil v roce 1642 nizozemský obchodník a mořeplavec Abel Tasman, jehož jméno dnes nese ostrov Tasmánie, a ostrovy pojmenoval tehdy Staten Land. Abel Tasman si myslel, že jím objevené ostrovy Nového Zélandu jsou součástí Jižní Ameriky, což se malinko spletl, nicméně do historie se jejich objevem stejně zapsal, tomu nikdo neveme. Samo jméno Nový Zéland pak ostrovům přiřkli nizozemští kartografové při jejich zakreslování, kteří je pojmenovali Nova Zélandia po nizozemské provincii Zéland. Britský mořeplavec James Cook pak tento název poangličtil na dnešní New Zealand, poté co oba ostrovy obeplul a zakreslil je do mapy a prohlásil je za državu britské koruny. Domorodí obyvatelé těchto ostrovů Maoři neznali písmo. Mytické příběhy tak zde byly, stejně jako jejich poezie, písně a rodokmeny předků, po dlouhé generace předávány a zachovávány pouze ústně. Všechno si správně zapamatovat zřejmě nebylo úplně snadné, mytologii proto zde vyprávěli něco jako odborníci, specialisté, kteří se učili příběhům, ale i přednášení dlouhých rodokmenů, které se zde nazývalo Vhakapapa, s cílem vyprávět a předávat je svému lidu a později mladším generacím. Vyprávění těchto rodokmenů sloužilo i jako jakási forma pomyslné datace dané události, ale také propojení tehdy žijících lidí skrze jejich předky z hrdiny, bohy a jejich prostřednictvím také z počátky světa a samotného vesmíru. Daný vypravič také díky tomuto svému zdůrazněnému spojení s předky, kteří událost sami prožili, dokazoval svou sounáležitost s nimi a tím pádem také jakési oprávnění o nich a daných událostech mluvit. Tito specialisté vypravěči se nazývali Tohunga. Často se mělo jednat o náčelníky, šamany nebo jiné důležité osoby kmene. Tolik k ústní tradici Maorů. První písemné záznamy maorských mýtů pak pocházejí až z počátku 19. století od misionářů, kteří na ostrovech působili. Z rozsáhlé maorské mytologie a tradice se v ní však zachovala jen určitá část, protože většina misionářů měla samozřejmě větší zájem na šíření křesťanství než zapisování pohanských příběhů. Někteří dokonce tato vyprávění považovali spolu s vírou domorodců za dílo ďábla, které by mělo být vymíceno a ne zaznamenáváno. Ze 40. let 19. století pak pochází první nemisionářské záznamy mýtů, které buď pochází od několika sběratelů mýtů, z nichž nejvýznamnějšími byli Edward Shortland a Sir George Grey, nebo dokonce od samotných Maorů, z nich už někteří v té době byli gramotní a tudíž se do zaznamenávání jejich tradice a historie pustili sami. A dokonce tak učinili stylem, v jakém byly příběhy předávány z generace na generaci jejich předky ústně. Díky tomu se nám tyto příběhy zachovaly až do dnešních dní. Teď už bych se ráda pustila přímo do Maovýho příběhů. Maový toho provedl skutečně hodně, proto dnes začneme jeho příchodem na svět a dětstvím, kdy toho stihl více než běžné děti. Nejprve si ale představíme jeho rodinu. Maovýho rodiči byli Makea Tutara, to je jméno otce, a matka se jmenovala Taranga. Před Maovým se jim narodilo už 5 dětí. 4 synové a 1 dcera. Někde v jiných zdrojích jsem našla, že synů před Maovým bylo už 6, ale budeme se držet tady téhleté nejčastěji uváděné verze, že byly synové a bratři Maovýho 4. Makea Tutara a Taranga už tedy měli 5 dětí a nezdálo se, že ani s tím posledním těhotenstvím by mělo být něco špatně. Jednoho dne se však těhotná Taranga procházela po pobřeží, když na ní přišly velmi předčasně porodní bolesti. Maui se tak narodil velmi předčasně, mýty se rozcházejí v tom, zase již narodil mrtvý nebo zemřel krátce po narození, každopádně dítě nepřežilo. Mohlo by se zdát, že jsme u konce dnešního povídání. Hrdina se narodil předčasně, zemřel a konec. Ale to bych vám tady ten mýtus asi nevyprávěla, protože by vlastně nebylo co vyprávět a neříkala bych vám, že se jedná o jednoho z nejoblíbenějších lidových hrdinů polynéské oblasti. Taranga poté, co oplakala své nejmladší dítě, zabalila jeho neforemné tělíčko do otýpky mořských řas a svěřila ho vlnám oceánu. Bála se totiž, aby se tělíčka nezmocnil nějaký zlý duch nebo démon a nepřišel tak skrze něj na svět. Malinké tělíčko chlapečka tak pohltil oceán a mořské proudy ho odnesly daleko od pevniny. Mořským božstvům bylo chlapečka líto, takže se ho ujala. Ukryla je v mořských hrasách na dně oceánu a ty hrasy ho chránily a vyživovaly, takže jeho tělíčko rostlo, i když v něm chyběl duch. Tak tomu bylo po nějakou dobu, potom ale přišla veliká bouře, která chlapečka vyvrhla i s hrasami na ostrov. Jeho tělíčko tam leželo, zavinuté v medúze a v hrasách, které ho chránili před mouchami a jinými dotěrnými bytostmi, jako jsou kraby a podobná havěť, které si do chlapečka chtěli pustit. Podivného balíčku a nezvyklého hemžení kolem něj si všiml Tamanui Keterangi, což byl jistý mořský předek Maovýho, který se přispěchal podívat, co se to na pláži děje, kvůli čemu se tam seběhlo tolik různých tvorů a do čeho se to tam tak dobývají a chtějí to sníst. Vzal malý raneček do náručí, sundal z něj medúzu a mořské řasy a objevil dítě. Zjistil, že se jedná o jednoho z jeho potomků, takže ho vzal k sobě domů a probudil ho k životu svojí mocí. Chlapeček malý rostl a jeho předek Tamanui Keterangi, zkráceně Tamarangi, se o něj staral, vzdělával ho a vyprávěl mu příběhy jeho lidu. Zpíval mu písně, tančil s ním tance a seznamoval ho s historií jeho národa. Popisoval mu také svět, který se nachází na ostrovech, vesnice, které tam stojí, mluvil o lidech, kteří tam žijí a popisoval jejich slavnosti. Maui tomu naslouchal nejprve s údivem a potom s velkou zvědavostí, která se v něm probudila a velmi zatoužil se do vesnice podívat a poznat konečně svoji rodinu a rodiče a zahlédnout na vlastní oči věci, o níž od Tamarangi ho pouze slyšel. Jedné krásné noci, když měsíc byl zrovna v úplňku, se proto Maui vypravil na ostrov, kde žila jeho rodina. Když přišel blíž k vesnici, zjistil, že tam zrovna probíhá jedna ze slavností. Lidé jedli, pili, veselili se, tancovali a zpívali. Maui to chvíli z dálky pozoroval, potom se rozhodl přiblížit blíž a protože všichni byli zaujatí tím, co probíhalo, tancem, zpěvem a jídlem, nikdo si ho nevšiml. Posadil se proto nespozorován mezi své 4 bratry a tiše seděl a koukal, co se okolo děje. Nikdo si nevšiml, že mezi nimi sedí neznámý drobný chlapec, dokud se malýho bratři nezvedli, že se přidají k ostatním ke společné zábavě. Postavili se před jejich matku Tarangu a ta počítala. 1 malý Táha, 2 malý Róto, 3 malý Pawe, 4 malý Váho a potom se zarazila, protože si všimla chlapce, který stál za posledním jmenovaným synem a řekla, kdo jsi, odkud jsi se tady vzal? Kdo jsi ty pátý tady v řadě? K nám přece nepatříš. Maui se však bránil. Patřím také k tobě, řekl své matce. Jsem tvůj syn? Ne, ne, bránila se Taranga. Ty nejsi můj syn, já mám pouze 4 syny a 1 dceru. A ty, moji 4 synové, stojí tady přede mnou. Tebe neznám, nejsi můj. Je to poprvé, co tě vidím. Maui však byl hodně paličatý a své matce stále dokola opakoval, že se mýlí, že je jejím synem a že nemá 4 syny, ale 5 synů. Dohadoval se s ní takto hlasitě mezi tanečníky a lidmi veselícími se na zábavě, až se po ní všichni ohlíželi. Taranze byla celá tato situace očividně velmi nepříjemná. Vadilo jí, že se po nich sousedé ohlížejí a v jejich pohledech je jasná otázka, zda má pravdu tento drzý chlapec a je Taranze jejím synem, nebo má pravdu Taranga a chlapec je opravdu cizí, přivandrovalý odkudsi z dálky. Matčino rozrušení přešlo v hněv a na chlapce se nakonec obořila a rozkřičila. Táhni, odkud jsi přišel, já tě neznám, můj syn nejsi, odejdi pryč z mého domu a už se nikdy nevracej. Křičela na Maujího. Maujího se tato její tvrdá a krutá slova naštěstí nedotkla a klidně jí odpověděl. Dobrá, já tedy půjdu, pokud trváš na tom, že jsi skutečně měla pouze 4 syny a ne 5. Pak jsem tedy skutečně synem někoho jiného. Pak máš nejspíš pravdu a já jsem se narodil někomu jinému. Domníval jsem se však, že jsem se narodil tobě, předčasně na mořském břehu. Ty jsi mě zabalila do otýpky z řas a svěřila mě vlnám oceánu. Potom se mě ujal můj předek Tamarangi, který mi zpátky vdechl život, postaral se o mě a vše mě naučil. Proto jsem teď tady, abych se s tebou konečně setkal a mohli jsme se spolu poznat. Pokud ale stále trváš na tom, že nejsi mojí matkou, pak je mi líto, spletl jsem se, půjdu a ještě nikdy nebudu obtěžovat. Vztek, který Tarangou cloumal, se při malýho vyprávění postupně rozplynul a nahradilo ho dojetí. V očích ji zaštípaly slané slzy. Pochopila, že před ní skutečně stojí její nejmladší syn, její pátý syn, kterého oplakala tenkrát, když se předčasně narodil na mořském pobřeží. Taranga se sklonila k chlapci, přiložila čelo na to jeho a přitiskla svůj nos k jeho v tradičním maorském gestu Hongi. Hongi je tradiční uvítací ceremoniál Maorů, kteří přitištěnými nosy k sobě vyjadřují přijetí jeden druhého, kdy zároveň dochází k výměně dechu mezi nimi. A protože dech je život, znamená to sdílení života mezi sebou. Tato tradice údajně pochází od samotných maorských bohů. Tato výměna dechů mezi dvěma osobami znamená jejich sjednocení a jednotu života jako takovou. V tomto případě to znamenalo, že Taranga uznala, že Maui je její syn. Tuto výměnu dechů Hongi doprovodila Taranga samozřejmě i slovy, kdy potom vroucně Maui ho objala a řekla, ano, máš pravdu, ty jsi skutečně moje dítě, jsi můj nejmladší syn Maui. Nejmladší Maui, Maui Pōtiki. A dala mu také další jména. Maui Tiki Tiki a Taranga, což znamená Maui Taranjin vrchol. Tím chtěla naznačit, že chlapec dokázal přežít i svůj těžký příchod na svět, což byl vlastně dar od bohů, protože chlapec by jinak neměl šanci přežít, což si i Taranga myslela, že chlapec je mrtvý a proto ho svěřila vlnám oceánu. Po matce mezi sebe přijali a přivítali chlapce také jeho 4 starší bratři. Všichni se stejně jako on jmenovali Maui, jak už jsme slyšeli, když je matka počítala, když měli odcházet z domu a zjistila, že jeden chlapec přebývá. V rámci probíhajících slavností chlapci tančili, cvičili a prokazovali různé dovednosti, Maui se k ním připojil a ukázal, že za bratry v ničem nezaostává, ač je nejmladší, a teprve mezi vesničany přišel. Jeho předek Tamarangi ho všechno dobře naučil. A kromě toho se od něj naučil i spoustu dalších triků a kousků, které se mu později, jak uvidíme, nebo spíš uslyšíme, budou hodit. Když noc pokročila, oslava skončila a vesničané se rozešli spát do svých domů. Maui tak měl poprvé ve svém životě příležitost spát po boku své matky. Spalo se mu dobře, proto spal tvrdě. A probudil se až ráno a zjistil, že matka s ním v posteli již neleží. Hledal ji v domě, hledal ji po vesnici, ale jeho matka zmizela. Nejprve tomu nepřikládal nějaký zvláštní důraz. Řekl si, že šla nejspíš přichystat nějaké jídlo pro něj, bratry a sestru, ale když se nevracela ani později, bylo mu to divné a ptal se na to bratrů. Bratři ale mávli rukou a řekli, že vůbec netuší, kde se matka nachází. Maui se vyděsil, že je matka opustila. Bratři mu na to ale poměrně lhostejně odpověděli, že je takto opouští každé ráno a vždy je celý den pryč a vrací se teprve s večerem. Maui nechápal, jak to, že bratrům nevadí, že neví, kde se matka celý den nachází, ale ti jeho neustálé otázky odbývaly stále zlostněji, až se rozhodl, že celé věci přijde na kloub sám. Několik následujících dní proto bedlivě sledoval situaci. Jejich matka přicházela vždy až se soumrakem a vždy před úsvitem se vykradla z chýše a někam zmizela. A jejich otec, ten nepřicházel vůbec. Maui mu to stále nedalo spát a vrtalo mu to hlavou. Přemýšlel, jak by mohl přijít na celou záležitost a zjistit, kde se rodiče nachází, když nejsou s nimi. Vymyslel proto malou lest. Počkal si na jednu tmavou noc, až nebude měsíc na obloze. Počkal, až jejich matka přijde do chýše, ulehne a tvrdě usne. Potom všechny skuliny kolem dveří a všude v chýši zadělal tak, aby se, až bude den, nemohl do chýše dostat žádný sluneční paprsek. Ulehl potom a čekal, co bude. Noc postoupila, blížil se úsvit. Do chýše však nepronikalo žádné světlo, jako tomu bývalo jindy. Taranga spala neklidně, vrtěla se, pootevřela oko, když však všude okolo sebe viděla tmu, přetočila se na druhý bok a spala dál. Myslela si, že noc dál pokračuje. Za nějakou dobu se budila znovu, všude okolo ní však vládla tma. Dlouhá noc, nějaká dlouhá, mumlala si, ale spala dál, jak byla zvyklá. Mezitím se však ve vesnici zbudili ostatní lidé a pustili se do své práce. Tarangu tak zbudil hluk zvenčí. Pospíchala k oknu, odtěsnila Mauího od spávky a zjistila, že venku je již bílý den. Pochopila, že ji někdo napálil, ale ani v nejmenším ji nenapadlo podezírat jejího nejmladšího syna. Rychle se oblékla a vyběhla z chýše. Maui tiše vstal a nenápadně se plížil za matkou, aby konečně zjistil, kam každého rána odchází. Sledoval ji, jak vyběhla z vesnice a přiběhla k malému kopci. Tam zvedla jeden z drnů, za ním se objevila díra do země, proběhla dírou a drn za sebe znovu nasadila, takže kopec vypadal neporušený. Maui chvíli počkal, přišel k tomu místu, zvedl ten stejný drn a za ním se objevila chodba mířící někam do nitra země. Maui mu toto zjištění prozatím stačilo, nasadil drn zpátky a vydal se do vesnice za svými bratry. Bratři si zatím klidně spali v zatemněné chýši, když s nimi Maui zaklepal. Vstávejte, už je bílý den. Bratři se tomu divili, jak mohli zaspat. Ještě více ale divili, když Maui přišel znovu se svými dotazy o tom, zda ví, kam matka každé ráno mizí. Vždyť už jsme ti odpovídali, že nevíme. Proč se nás ptáš stále dokola? Co je ti vlastně do toho? Já nerozumím tomu, jak nemůžete vědět, kam každé ráno mizí naše matka a kde žije náš otec. Jak to máme vědět, obořili se na něj bratři. Ty děláš, jako by si věděl něco, co my nevíme. Jak bys ty mohl něco vidět, ty, který si teprve nedávno přišel? Ty nejmladší, když my starší bratři, kteří zde žijeme, již roky nic nevíme. Proč se o to vlastně stále staráš? Proč nejsi spokojený s životem, který vedeme v tomto našem krásném domě? Proč bychom vlastně naše rodiče měli hledat? Vždyť je nám dobře bez nich. Už jsme přece velcí a nepotřebujeme, aby nám dávali jídlo. Dokážeme se o sebe postarat sami. A náš otec, že ho nevidíme, naším otcem je Bůh Rangi, sedící tam nahoře, který nám sesílá déšť, mlhu a vláhu, aby rostly rostliny, které jíme, abychom měli úrodu. Proč bychom se měli starat o to, kde je náš pozemský otec, když on se o nás nestará? Proč bychom se měli starat o to, kam odchází matka, když se o sebe umíme postarat již sami? Maui naokol ho stejně pokrčil svými rameny. Nu, snad máte pravdu. Přece jen jste starší a, jak tvrdíte, víte o životě víc. Jen odpusťte mi má smělá slova, ale vaše řeč mi přijde poněkud tvrdá a nespravedlivá. Kdybych ji pronesl já, asi by bylo vše v pořádku. Mě totiž na rozdíl od vás živily morské řasy a ne kojila naše matka. Kolébaly mě morské vlny a neusínal jsem v jejím náručí, abych poslouchal tlukot jejího srdce. Proto by asi nebylo nikomu zvláštní, že mi matka nechybí. Ale vy jste vyrostli v jejím náručí. Věnovala se vám a vás nezajímá, kde jste s ní přes den trávili čas? Na jaké místo vás nosila? Nu nevím, bratři, zda toto je opravdu synovská láska, již si od vás naše matka zasluhuje. Já jsem sice, mý bratři, nesál její mléko s prsou, jako vy, přesto však svoji matku miluji. A přesto mi záleží na tom, kde je. A divím se, že vám ne. Já jsem sice našeho otce na rozdíl od vás nikdy nepotkal, přesto bych ho však rád poznal, pohledl mu do tváře a seznámil se s ním. Chtěl bych vědět, kde oba žijí, protože jsou to mý rodiče a záleží mi na nich. Divím se, že vám ne. Na starší bratry tato řeč nejmladšího Maujího zapůsobila. Trošku se zřejmě i zastyděli, že jsou vůči rodičům tolik lhostejní a souhlasili, aby tedy Maují šel jejich matku a otce hledat a přinesl jim zprávu, kde se oba nachází. Maui se od jejich předka Tamarangiho, který ho vychoval, naučil spoustu různých triků a kousků, jak už jsem zmiňovala. Mezi tyto kousky patřilo i umění měnit podobu. Před zraky svých bratrů tak na sebe Maui vzal podobu lesního holuba. Bratři obdivovali jeho um a věrnou podobu se zvířatem. Maui se s nimi rozloučil a řekl, že se vydává vstříc nebezpečenství. A že je odhodlaný riskovat i svůj život, jen aby zjistil, jak se to má s oběma rodiči. Bratři mu opět oponovali a nechápali, že není spokojený s klidným životem ve vesnici, ale mávli nad ním rukou a řekli si, že přesvědčovat ho nebudou. Maui se proto rozletěl k místu, kde zmizela jejich matka. Odklopil drn a vlítl do tunelu. Letěl jim dál, až došel do podsvětí. Zahledl tam větší množství lidí, někteří z nich pracovali na polích, jiní odpočívali pod stromy Manapau. Mezi nimi byla i jeho matka Taranga a velmi blízko ní seděl nějaký muž, ke kterému ona se tulila a měla, takže Maui pochopil, že se musí jednat o jeho otce Makea Tutaru. Maui si zatím ponechal podobu holuba, posadil se na větev stromu nad nimi a sledoval, co se bude pod ním dít. Díval se také, jak lidé obdělávají půdu a viděl, že umí daleko více než lidé na povrchu země. Snažil se proto zapamatovat si, co a jak dělají. Potom už ale obrátil pozornost přímo ke svým rodičům. Utrhl zobáčkem bobuly ze stromu a pustil ji jeho otci přímo na čelo. To učinil ještě několikrát. Když mu na čelo spadly první dvě, tři bobulky, Makea Tutara si toho nevšiml. Nebo nepřikládal tomu žádný velký význam. To se pod stromem prostě může stát, že na vás jeho plody spadnou. Když ale dopadla čtvrtá, pátá a šestá, už se mu to nezdálo. Obrátil svůj pohled nahoru a všiml si, že mu bobulky na čelo pouští nějaký pták. Jeho společníci, kteří spolu s ním pod stromem seděli, si toho všimli taky, vzali ze země kameny a začali je po ptákovi házet, aby je zahnali. Maui ale za pomoci magie vždy kameny odvrátil, takže se ho nedotkli. Teprve, když hodil kamenem jeho otec, Makea Tutara, nechal se jí Maui zasáhnout a spadl na oko zraněný k zemi. Muži se k němu vrhli, že drzého ptáka chytí a strestají, malý se však blesku rychle proměnil zpátky do své lidské podoby. Lidé na něj udiveně zírali, cože je to za mladíka. A jeho matka Taranga říkala, tak to vypadal ten mladý muž, který přišel k nám do vesnice, do našeho domu a říkal, že je naším synem. Obrátila se na svého muže Maka Tutaru a převyprávila mu celý příběh o tom, jak se vrátil jejich nejmladší syn. Potom se Taranga otočila zpátky k Maujímu a vyptávala se ho, odkud přišel. Přišel jsi ze severu? Ne, ne, řekl muž. Snad z východu? Maují opět zavrtěl hlavou. Tak z jihu? Ne, odpověděl Maují. A ze západu? Ne, ne, vrtěl Maují hlavou. Ach, takže jsi přišel za mnou, usmála se matka. A Maují se také usmál a přikývl. Ano, jsi skutečně můj syn, usmála se Taranga. Maují tiki tiki a Taranga. Maují uzel mých vlasů, řekla. A představila jej svému muži Maka Tutarovi. To je Maují Potiki, Maujím nejmladší, řekla mu. Maují vychovaný mořskými vlnami, proudy a větry. Maka Tutara svého syna přivítal a přitiskl svůj nos k jehu v tradičním pozdravu Hongi. Přijal jej tedy za svého syna. Což něco znamenalo, protože jak Maují zjistil, jeho otec Maka Tutara byl strážcem podsvětí. Proto se v něm musel nacházet, stejně jako jeho matka. Ta však měla na rozdíl od Maka Tutary povoleno podsvětí opouštět právě na noc, aby mohla být se svými dětmi ve vesnici. Otec šťastný, že se mu vrátil ztracený syn, jej vzal k potoku, kde jej chtěl očistit a řádně pojmenovat. Když však odříkával posvátnou modlitbu Karakia, udělal v ní z rozrušení chybu. Tím se stalo, že Maují se stal smrtelným a od Maujího se tato smrtelnost přenesla i na ostatní lid. Karakia je ve staré maorské víře modlitba, zaříkadlo či kouzlo, které slouží k určitému specifickému účelu. Například je speciální karakia, kterou používali, když brousili sekery, aby zůstávaly dlouho ostré. Nebo je karakia, která naopak má přilákat ryby, zajistit hojnou úrodu, když se obdělává půda a podobně. Čili se jedná o velmi důležitou věc. Tím, že Maka Tutara udělal při nějaké si očistě a naším pohledem viděno křtu svého syna, chybu v karakii zajistil mu jiný osud, než by měl, kdyby tu chybu neudělal. Chyba, kterou Maka Tutara učinil, vynechání slova, se objevuje i v jiných maorských mýtech a většinou znamená fatální problém pro danou činnost nebo daného hrdinu, který tak učiní. Maka Tutara nemohl již tuto chybu napravit, předpověděl však svému synovi řadu dobrodružství a velkých činů, jimiž se zapíše do historie a paměti svého lidu. Maují se rozloučil se svými rodiči a vrátil se chodbou na povrch za svými bratry. Bratrům vyprávěl, co zjistil, ale sdělil jim také, že dokud se nedokážou proměnit stejně jako on v ptáka, nebudou se moci za jejich rodiči do podsvětí vypravit. Bratry to však nějak nezajímalo, protože byli se svým životem tak, jak běžel ve vesnici spokojení. Maujího bratry ale zaujalo Maujího vyprávění o obdělávání plodin v podsvětí a o jejich kultivaci. Rádi se od něj nechali poučit, co mohou zlepšit a naučili se od něj karakiju, zaříkadlo pro hojnější úrodu. Maují je také naučil, jak nejlépe používat ko, což je maorský nástroj krytí půdy, a vysvětlil jim také, které roční období je nejlepší pro sedbu, které pro sklizeň, takže se úroda jeho bratrů rozhojnila, od nich se to naučili i další lidé ve vesnici a od nich potom další maoři, takže celý maorský národ se to naučil díky Maujího cestě do podsvětí. To ale nebylo jediné, čím Maují přispěl lidem ke zlepšení jejich života. Maují tak například dokázal prodloužit dny, kdy chytil do pasti slunce, nebo vyzvedl právě ostrovy Nového Zélandu z moře a naučil také lidi, jak se rozdělává oheň a naučil je, jak vařit jídlo. Protože podle vyprávění Maorů do té doby lidé neznali vařené jídlo a jedli ho pouze v jeho syrovém stavu, tímž jim Maují zásadně vylepšil jídelníček. Tyto malý jeho činy a také některé jeho veselé kousky si však necháme do některého dalšího dílu, kde se budeme malýmu opět věnovat. Jak jsem zmínila na začátku, malýmu se podařilo dostat se i mezi hrdiny disneyovských animáků, konkrétně v animovaném snímku, v češtině je to Vajána, v anglickém originále Moana, kde hraje takového vychytralého hrdinu přesně ve stylu polynéských mýtů. Jmenuje se samozřejmě Maui, tomu nechali, a namluvil ho Dwayne Rock Johnson, takže jeho hlas v originále má opravdu pořádnou šťávu. Tento animovaný snímek pochází z roku 2016. V češtině má poněkud dlouhý název Odvážná Vajana, legenda o konci světa. Myslím si, že anglické Moana je takové pro děti lépe zapamatovatelné. Maui je zde druhou hlavní postavou právě po hrdince Vajáně a ze začátku se mu nechce příliš jí pomoci zachránit svět, ale nakonec se v něm objeví jeho lepší já a pomůže jí. Zajímavostí je, že vlastně se dovídáme Mauiho příběh, který částečně vychází z maorských mýtů, a všechna jeho dobrodružství, která Maui prožil a věci, kterými přispěl a pomohl lidem, se zároveň objevují na jeho těle jako tetování, které vypráví příběhy. To také krásně vychází z maorské tradice, kde tetování má velmi důležitou úlohu a nejenom zdobnou úlohu, jako tomu je často nyní v západní kultuře. Také disneyovský Maui umí stejně jako jeho mytická předloha měnit svoji podobu, což mu pomáhá v řadě jeho různých dobrodružství a kousků. Animovaný Maui vlastní hák, s pomocí něhož se proměňuje, to opět vychází z maorských mýtů, kdy Maui vlastní speciální háček, čelist své předkyně, o tom budeme mluvit příště, s pomocí níž vlastně vytáhl, no ale to už by byl spoiler moc velký, to si necháme na příště. Jak vidíte, Disney se tedy do určité míry opravdu inspiroval polynéskými maorskými mýty, když Mauiho a Vajánu tvořil. Určitě doporučuji, pokud jste tuhle pohádku neviděli, si ji zkouknout, je moc pěkná. Kdybyste se podívali do žebříčku na CSFD, tak má 80%, takže si myslím, že i dospělí se zvládne na ní kouknout. My máme doma moc rádi. V dnešní čtvrté epizodě podcastu Lety mytickými světy jsme nakoukli do Tichomoří, konkrétně do oblasti Polynézie na ostrovy Nového Zélandu. A seznámili jsme se s jejich kultovním hrdinou a polobohem a čtverákem v jedné osobě Mauím. Řekli jsme si, že jeho příchod na svět nebyl úplně nejšťastnější, protože Maui se narodil předčasně a vlastně krátce po svém narození nebo přímo při něm zemřel. Nicméně to v mýtech někdy nemusí být úplně překážka, protože Maui byl vychován oceánem, jeho tvory a svým předkem Tamarangim, který mu zpátky vdechl život. Poté se vrátil do své rodné vesnice, seznámil se se svojí matkou, která ho zprvu nepoznávala, a se svými bratry. Když potom zjistil, že matka v noci někam tajně mizí, rozhodl se to vypátrat. Tímto se Maui dostal do podsvětí, kde se seznámil i se svým otcem Makeatutarou, který byl strážcem podsvětí. Makeatutara Mauiho očistil a při odříkávání speciálního zaříkadla Karaki však učinil chybu a Maui se tímto stal smrtelným, což po něm zdědili i všichni lidé na světě. To je pro dnešek vše. Doufám, že se vám čtvrtý díl mého podcastu Lety mytickými světy líbil. A budu se těšit, že se zase spolu setkáme za týden v pondělí u dalšího dílu. V něm si spolu naším mytologickým speciálem zaletíme na britské ostrovy, zejména pak do Irska a Skotska, a představíme si jednu mytickou bytost tamnějšího folklóru, Kelpie, neboli lidožravého vodního ducha. Tato bytost na sebe dokázala vzít celou řadu různých podob, aby nalákala nic netušící oběti, a dokázala je pak stáhnout pod vodní hladinu, kde je nemilosrdně pozřela. V co všechno se kelpie uměly proměnit? Měly tyto nestvůry také nějakou slabinu? Podařilo se nějakému smrtelníkovi, na nějž měli spadeno, před nimi zachránit? To a spoustu dalších věcí se dozvíte v příštím, pátém díle mého podcastu lety mytickými světy. A to je pro dnešek opravdu vše. Děkuji vám moc za poslech, loučí se s vámi Mýtofilka, mějte se hezky, ahoj!